habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaca ah bisha abriil waa 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah casha ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dadka bannaanbaxaya ee dalka Suudaan ayaa ku baaqay amaba ku baaqay isu soo baxay ka soo qayb galaan 1 million oo qof maalinta berriya.
Inta badan waxaa laga hadlay dalka Suudaan iyo dalka Liibiya oo lasoo hadal qaaday, isagana waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahan shacabka reer Suudaan iyo ciidanka hadda la wareegay shirka kala wareegay madaxweynaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ee la kordhiyay waxay yidhaahdeen waxaan ugu talagalay in militarigu ay helaan waqti fiican oo ay ugu wareejiyaan dimuqraadiyada dadka doorasho uga dhacdo oo gacanta dadka rayidka loogu wareejiyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban.
wuxuu ballan qaaday 2 sano gudaheer inuu waddan ku xiray doono oo shacab ka saari doono. marka waxay ahaydeen madaxweynuhu intii uusan marka hore bilaabin howshiisa qorshihiisa inuu inisha ugu horeyntaba inuu culimadiinka u yeero.
mar kasta culimmadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca, ayna ka qayb qaadan karto wax kasta hadday nabad tahay, haddii waxyaalo kale ay tahay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey weeraradiisa dhinaca Mexico, isagoo sheegay in Mexico aysan wax badan qaban si ay u xakamayso dadka faraha badan leh ee tahriibayaasha ah ee u soo socda dalka Mareykanka si ay u raadsadaan magangelyo, iyagoo ciidamadoodana ay dhowaan qoryo ula soo baxeen askarta Mareykanka ee xuduudda joogta. kolonyadan faraha badan oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 20,000 oo qof ayaa kasoo bilowday Mexico, waxaana hoos u dhac uu ku yimid tiradooda, laakiin weli waa ay soo socdaan, ayuu Trump bartiisa Twitterka ku yiri. Mexico waa in ay qabataa inta ka dhiman, amaba waxaanu ku qasbanaanaynaa inaanu xirno xuduudda iyo in aan u yeerno militariga. sidaasi waxaa bartiisa Twitterka ku qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa sidoo kale 2,000 askari oo heegan ah iyo ciidamada ilaalinta qaranka ee xuduudda waxa uu geeyey xuduudda Mexico si ay u kontroolaan socotada oo intooda badan ka yimid Guatemala, El Salvador iyo Honduras, iyaga oo sii maraya Mexico si xuduudaha Mareykanka ay usoo gaaraan.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka, iyadoo safarkiisaasina uu noqonaya kii ugu horreeyey ee uu kula kulmayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waxaana uu sheegay Kim in safarkan uu yahay tallaabo bilow u ah xidhiid dhow oo ay la yeelanayaan waddanka Ruushka. isagoo xidhan koofiyad madow iyo weliba labis madow ayaa islamarkaana dhoola caddaynaya, ayuu magaalada dekeddu ay ku taalla ee Vladivostok uu ku salaamay mas-uuliyiin iyo weliba saraakiil Ruushka. waxaana uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo la socda tareenkiisa cagaarka iyo weliba huruudda isugu jira ee aanay xabadu karin uu ku hakaday magaaladaasi, isagoo markii horena ku soo hakaday magaalada kale iyaduna xuduudda ku taala ee Khazan, ayaa Kim u sheegay inaanu noqon doonin safarkiisi ugu dambeeyey ee Ruushka ku yimaado, isagoo intaasina ku daray inuu yahay safarkiisi ugu horreeyey ee ay ku xoojinayaan xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaana warkaasi laga soo xigtay mas-uuliyiinta maxalliga ee Ruushka. kulanka ay Khamiista yeelanayaan ayaa la filayaa in Kim uu Putin ku cadaadiyo in uu ka kaalmeeyo dhanka dhaqaalaha, gaar ahaan in uu uga gargaaro cunaqabateynta caalamiga ah ee weli saareen kadib markii ay burbureen wadaxaajoodkii ay kula jireen Mareykanka.
madaxweynaha Sri Lanka ayaa weydiistay 2 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ammaanka ee dalkaasi inay iscasilaan kadib weerarkii dhowaan lagu qaaday kaniisado iyo hoteello dalkaasi ku yaala, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof. madaxweynaha ayaa ugu baaqay taliyaha booliska iyo sidoo kale xogeeyaha difaaca inay xilka ka degaan maalin kadib markii uu telefishinka dalkaasi ka ballan qaaday inuu tallaabo adag ka qaadayo saraakiishii aan la wadaagin xogihii sirdoonka ahaa ee uga yimid indiya maalmo ka hor weeraradaasi lagu qaaday hoteello loo tamash la tago iyo kiniisado iyada oo dowladdu ay wajahayso carada shacabka ee ku aadan sida ay ugu guuldaraysatay inay ku camalfasho oo ay dhegaysato digniinaha lasoo gaarsiiyey ayaa sarkaal sare oo ka mid ah dowladda waxa uu sheegay in ay jirtay fursad weerarkaasi la siiyey saraakiisha sri lanka ayaa sheegay maanta arbaco ah in 9 qof ee bambooyinka isku xiray ee ismiidaamiyey ee weeraradaasi geystay ay ku jireen 2 walaalo ah oo kasoo jeeda qoys hodan ah oo ka ganacsada xawaashka sidoo kale waxaa weerarkaasi ku lug lahayd haween ay u qabay mid ka mid a labadaasi walaalaha ah oo booliisku ay sheegeen in ay qarax ku dhimatay markii booliisku ay isku gadaameen gurigeeda ku yaala magaalada colombo saacado kadib weeraradaasi argagixiso
madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa sheegay in dalkiisa ay waajib ku tahay inuu iska caabiyo wuxuuna qabatay ta maraykanka isagoo u sababeeyey in maamulka madaxweyne donald trump aanu ku talagashanayn inuu si wanaagsan ula xaajoodo jamhuuriyaddan islaamiga maamulka madaxweyne trump ayaa salaasadii sheegay in bisha may labadeeda lasoo afmeeri doono ogolaanshiyaha in dalalka qaarkood ay soo dejistaan saliidda iiraan waxaana maraykanku sii kordhiyay cadaadiiska uu saaraya iiraan isagoo ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan u aqoonsaday koox argagixisa hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khumeini ayaa sheegay in iyadoo ay jiraan tallaabooyinkaasi maraykanku in ay dhoofin doonaan saliidda ilaa iyo inta ay u baahdaan amaba marka ay doonaan isagoo intaasi ku daray in ficiladani aanay jawaab la-aan noqon doonin hase yeeshee wax faahfaahin arrintaasoo intaasi dheer kamaanu bixin
fidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan qaar ka mid a hogaamiyaasha midowda afrika oo ku shiray magaalada qaahira ayaa 3 bilood ugu daray golaha milatariga ku meel gaarka ah ee dalka suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayda hadalkan ayaa waxaa cambaareeyey dadka banaanbaxaya ee doonaya isbeddelka ee dalka suudaan banaanbaxayaasha waxa ay ku baaqeen inay maalinta berita ah isugu soo baxaan 1 milyan oo qof si loogu cadaadiyo hogaamiyaasha suudaan inay xukunka wareejiyaan haddaba hadalka kasoo yeeray madaxda afrika ayaa sahre ciidla nuur waxay ka wareysatay cabdalla qaalib oo ah arday culunta sharciga ka barta jaamacadda qaahira
shirku wuxuu ahaa kulan isugu yeeray madaxweynaha dalka masar cabdifataax asiisi oo iminka ah hayaa xilka guddoomiyenimo ee ururka midowda afrika waxaa laga hadlayay ugu badnaan arrinta dalka suudan iyo sidoo kale dalka libiya oo iyadana layskula soo qaaday inta badanna shirka waxaa kasoo qeyb galay dowlado dhowr ah madaxweynayaashooda oo u badan madaxweynayaasha deriska la-a dalalka libiya iyo suudan inta badan u badnaa ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya iyo congo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka jabuuti sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dalka chad wasiiro ayaa iyaguna ka soconaya dalalka kenya iyo uganda iyo nigeria iyo dalalkaas waxaa isaguna kasoo qeyb galay lataliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dalka koonfurta ee suudan oo isaguna shirka kasoo qeyb galay
waan gartay marka intiiu socday arrinku ma suudan oo keliyuu ku koobnaa mise wadamada kale ee afrika iyagana qalalaas uu ka taagan yaa laga hadlay
inta badan waxaa laga hadlay dalalka suudan iyo dalka libiya oo lasoo hadal qaaday isagana dalka libiya isagana la socda iminka waxaa ka soconaya dagaal ku hareereysan ama ka dhacaya hareeraha magaalada caasimada ee tripoli dagaalkaas oo u dhexeeya xukuumadda adduunka aqoonsan yahay iyo sidoo kale generaalka loo yaqaano xaftar marka waxaa loogu baaqay in dagaalka la joojiyo isla markaasina argagixisada la dagaalankeeda laiska kaashado qodobo noocaa kale iyada libiya laga soo hadal qaaday lakiin inta u badan waxaa laga hadlayay suudan iyo arrinteeda
marka arrinta suudan siday uga hadleen intii shirku socday madaxdii halkaa iskugu timid ma wax loo qabanaya suudan ma garab istaag iyo kaalmo ay siinayaan bay ka hadlayeen mise baaqiyo bayaanay u jeediyeen ciidamada xukunka ka tuuray cumar xasan albashiir
waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahani shacabka reer suudan iyo ciidanka hadda la wareegay shirka kala wareegay madaxweynaha dalkaasi marka ma aysan sheegin iyagu wax hadda ay siinayaan dalka Suudaan oo yaboha. Hataata waxaa jirtay dalalka Khaliij oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhata ku wareejinayaan militariga dalkaasi. Taasi oo hadda shacabka Suudaan ay ka mudaharaadayaan isla markaasina arrintaas ay kasoo horjeedaan oo ay leeyihiin lacag haddana la siinayo maxaa horena lagu sii waayay, iyagoo u arkay in militariga dalkaasi la doonayo inuu dalka si fiican gacanta ugu dhigo oo aan dan loogu haynin shacabka dalkaasi.
Dadka shacabka ah ee reer Suudaan weli waxay dalbanayaan in militarigu gacanta dadka rayidka ku wareejiyaan xukunka iyo talada dalka Suudaan. Madaxda shirka ka soo baxday arrinka ma ku waafaqeen? Maxayse arrintaa ka yidhaahdeen?
Madaxdu way sheegeen, waxaana muddadan saddexda bilood ee la kordhiyay waxay yidhaahdeen waxaan ugu talagalay in militarigu ay helaan waqti fiican oo ay ugu wareejiyaan dirsada dimuqraadiyada dadka doorasho uga dhacdo oo gacanta dadka madaniyiinta ama dadka rayidka loogu wareejiyo. Marka shacabku hadda iyo ku dhow waxay diidan yihiin fatradan dheer iyo waqtigan militariga la siiyay kasoo horjeedaan, waxaana iyagu doonayaan in isla haddaba gacanta shacabka lagu wareejiyo. Marka isdhaafka halkaas ku jira, dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer Suudaan si gaara waxay ugu shakisan yihiin dowladda Masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan gacanta militariga aysan ka bixinin xukunka dalka Suudaan, iyagoo ay arkaan madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi oo sidan oo kale hore ugala wareegay madaxweynihii hore isagoo sheegay inuu dalka gacanta u gelinayo mar kale dadka rayidka ah, isla markaasna ilaa iyo hadda aan gacanta waxba ugu celinin, isla markaasna haddadan kusii dadaalaya inuu 30 sanadood muddo ku dhowo danba uu gacanta ku sii hayo dalka Masar. Marka iyagu taas bay ka diidan yihiin shacabka reer Suudaan, isla markaasna dowladan hadda iyagu shireyna waxay leeyihiin waa lagu celin doonaa gacanta shacabka xukunka dalka Suudaan, hase ahaatee waqti baa loo baahan yahay saddex bilood in la sii joogo ciidamadu gacanta kusii hayaan xukunka dalka.
Waan gartay. Marka dhinaca kale haddaynu ka eegno Cabdifatax Xasiisi oo sida adigoo sheegtay xukun militari ku qabsaday talada dalka, iminkana doonaya in dastuurkii maadaama la bedelay ilaa 2030 uu sii joogo xafiiska, in haddana uu ciidamada Suudaan u qabto muddo 3 bilooda gudahood inay ku wareejiyaan xukunka dadka rayidka ah, taa laftirkeedu miyaanay yaro la yaab ku noqonaynin markuu Siisi arrinkaa ku dhawaaqay?
Wallaahi taa laisugula joojinayo Siisi hawsha isagu wataa, isla markaasna wuxuu ka andacoonayaa inuu doorasho isagu kusoo baxay oo iminka uu shaadhkii ciidanka dhigay shaad qof rayid ah uu kusoo gelayo meesha. Shacabka Suudaanna taa ay hadda ka shakisan yihiin ama aysan ka boodsan yihiin waa taas. Marka Cabdifatax Xasiisi hawsha isagu wataa, isagu dowladahana waxay iyagu doonayaan maadaama ay ururka Afrika u dhawaan ku dhawaaqay in gacanta si degdeg ah lagu celiyo dadka rayidka ah, haddii aan lagu celinin ayna wax wada shaqeyn ka dhaxaynaynin ciidamada ama aan idhahda ciidamada dalka ku qabsaday xoogga Suudaan iyo ururka midowga Afrika. Cabdifatax Xasiisi oo iminka gacanta ku hayo ururka Afrika madaxtinimadeedii, isagoo taas ka faa'iideysanaya wuxuuna isku dayayaa inuu meesha ka saaro go-aankii midowga Afrika uu soo saaray ahaa in aan lala shaqeynin reer Suudaan. Saa darteed buu u sharciyeynayaa in ciidanku ay sii haystaan xukunka oo uga dhigaya mid kasoo baxay meel sharciyah oo ah qaar ka mid ah dowladihii ururka Afrika oo uu isagu madaxweynihii guddoomiyaha ka ahaa ururka Afrikana uu ka qayb yahay shirka ama uu guddoomiyaha isagu.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Qaalib oo ah arday culunta sharciga ka barta jaamacadda Qaahira oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur. mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in dalka Malaawi uu noqday waddankii ugu horreeyey ee bilaaba in caruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada isagoo adeegsanaya tallaal cusub oo xanuunkan ay kaneecadu faafiso looga hortago. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dunidu ay ku jirto toddobaadka tallaalka. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
inkastoo tallaalkan cusub ee duumada amaba malaariyadu uu difaaci karo oo keliya 3 dalool oo meel ahaana dhammaan caruurta qaata, haddana guud ahaan caruurta la siiyaa haddiiba ay ku dhacdo malaariyadu ma gelayaan xaalada la mid a kuwa aan la siinin. xanuunkan duumada ayaa sannad kasta dila in ka badan 435,000 oo qof, kuwaasoo u badan caruurta ay da'doodu 5 sano ka hooseysa ee ku nool qaaradda Afrika. tallaalku ma aha mid waxtarkiisu dhammaystiran yahay, laakiin waxa uu weli awood u leeyahay in uu badbaadiyo 10,000 oo caruur ah. sidaasina waxaa tidhi Alister Craig oo hormuud ka ah kulliyadda sayniska iyo biologiga ee jaamacadda Liverpool qaybteeda daawooyinka. Alister oo aan shaqo ku lahayn hay-adda WHO iyo weliba qolyaha soo saaray tallaalkan ayaa sheegtay in tallaalista caruurta u nugul, gaar ahaan xilliyada malaariyada oo ay ugu daran tahay, ay ka badbaadin karto kumanaan caruur ah in cudurku soo rito amaba ay u dhintaan. Tallaalkan cusub oo loogu magacdaray Mosquirix ayaa waxaa soo saartay shirkadda GlaxoSmithKline, waxaase ansixisay hay-adda Yurub u qaabilsan daawooyinka sannadkii 2015. Tijaabooyin hore loogu sameeyey tallaalkan ayaa muujiyey in 30% uu ahaa mid waxtar leh oo duumada ka difaaci kara caruurta, laakiin difaacaasi uu baaba'ayo marka muddo la joogaba. Waxaa la sheegay in caruurta qaata qaarkood lagu arkay xanuun, qandho iyo weliba suuxdin muddo kooban. Pedro Alonso oo ah agaasimaha hay-adda WHO ee barnaamijkeeda malaariyada ayaa sheegay in mashaariic tallaal oo la mid ah kan ka bilaabmay Malawi ay ka bilaabmi doonaan toddobaadyada soo socda dalalka Kenya iyo Ghana, iyadoo qorshuhu yahay in tallaalka la gaarsiiyo qiyaastii 360,000 oo caruur ah sannadkii saddexdaasi waddan. Alonso ayaa ugu yeeray tallaalkan cusub mid taariikhi ah, isagoo hoosta ka xariiqay inay aad u adkayd in la helo tallaal ka hortegi kara duumada marka la barbar dhigo tallaalka looga hortago bakteeriyada iyo fayraska. Waxa uu qiray in tallaalku aanu ahayn mid hufan, laakiin dunidu aanay sugi karin inta laga helayo tallaal waxtarkiisu dhammaystiran yahay. Waxaana uu yidhi, ma aqaan inta ay qaadan doonto in tallaalka kan xiga la soo saarayo. Sannado badan ayay qaadan kartaa marka ama odhan karno caruurtu ha iska sii dhintaan. Inta aan ka helayno, haddiiba aan midkaana ku badbaadin karno 30% caruurta la siiyo. Shirkadda soo saartay tallaalkan ayaa ku qaadatay muddo 30 sannadood ah, iyadoo ay ku kacday $1 billion. tallaalkan hadda bilaabmay ayay shirkaddu waxa ay ku deeqday qiyaas ahaan ilaa 1 milyan oo ah daawada tallaalka. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in tallaalkan qaaliga ah aanu dareenka ka weecinin hababkii kale ee jabnaa ee la xaqiijiyey waxtarkooga ee looga hortegi jiray kaneecada, sida marakanoocooyinka iyo weliba sunta lagula dagaalamo kaneecada. Waxa kaloo ay sheegeen in caqabadda ugu weyn ee tallaalkan ka hor imanaysa ay tahay sidii looga dhaadhicin lahaa waalidiinta in caruurtooda ay geeyaan goobaha tallaalka oo ay ku celceliyaan. Weliba tallaal 30% oo keliya ta difaaci kara wakhti kooban. Tallaalada loo isticmaalo xanuunada dabaysha iyo jadeecada ayaa awood u leh inay difaacaan caruurta 90% iyo weliba 90% wakhti ahaan.
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ayuu ahaa inala socodsiinayay warbixinta ku saabsanayd hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegtay in dalka Malawi uu noqday waddankii u horreeyay ee bilaaba in caruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatanna boosaaso. Ilaa 3 askari ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso. Qaraxa ayaa sida la sheegay ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, waxaana ila wareediyo ay u sheegeen saxaafadda in lala beegsaday gaari u lahaa guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado, oo isagu xilligaasi ka maqnaa goobta. Wariyaha V O eda Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Boosaaso.
Abaaro 10-kii barqanimo ee maantay ayaa qarax si weyn looga maqlay inta badan magaalada Boosaaso. Waxa uu ka dhacay wada laami ah u dhow xarunta rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso. Qaraxan ayaa ahaa mid la eegtay gaariga guddoomiyaha gobolka Bari oo marayay wadadaas xilligaas oo uu gaariga ka maqnaa guddoomiyaha gobolka Yuusuf Maxamed Wacays Dhado, balse ay saarnaayeen qaar ka mid ah ilaaladiisa. 3 ka mid ah askarta ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso. Qaraxa kadib ayaa wadada uu qaraxan uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada amniga, kuwaasoo baaritaano ka bilaabay wadada iyo weliba guud ahaan magaalada Boosaaso, iyadoo uu hakad galay isu socodka iyo weliba ganacsiga wadadaasi oo halbowle u ah dukaamaysiga ganacsiga qaarkood. V O A ayaa isku dayday inay faahfaahin dheeraada ay ka hesho qaraxan, annagoona la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo weliba saraakiisha laamaha amniga, kuwaasoo qaybtood ka gaabsaday ka hadlida qaraxan, halka kuwa kalena ay noo sheegeen inaysan xilligan waqti u heli karin. Qaraxan oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka ah ee maraya xilligaasi goobaha ganacsi ee ka agdhow wadadaasi. Qaraxan miino ee maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Puntland ay horey u sheegeen in duqeyn lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish ee ka dagaalama Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bari, iyo sidoo kale qarax xilli habeen ah lala eegtay isla bishan ciidamo howlgallo ku jiray gudaha Boosaaso. Si kastaba ahaatee, howlgallo amni ayaa maalmahan ka socday magaalada Boosaaso, kuwaas oo ciidamada baaritaanka ay ka wadeen wadooyinka iyo guliba xaafadaha magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haatana Nairobi, waxaa maanta magaalada Nairobi ka furmay tababar ay wadajir u qabanqaabiyeen VOA iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC. Wariyaasha tababarka la siinayo oo u badan kuwa ka shaqeeya VOA ayaa khubarada waxa ay duruus muhiim ah ka siinaysaa sida ugu habboon ee wariyaasha looga baahan yahay inay u tabiyaan wararka ku xiriira ka hortagga cudurka dabaysha iyo howlaha ku saabsan ciribtirka dabaysha. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Tababarkan oo ay si wada jir ah u wada qabanayaan idaacadda VOA iyo xarunta kontroolka cudurrada ee dalka Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo, islamarkaana ay ka qaybgelayaan wariyayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin wariyayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaa muddada uu socdo waxaa wariyayaasha lagu barayaa cashiro iyo macluumaad la xiriira tabinta cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurrada inta badan dhibaatooyinka caafimaad u geysta aadanaha, kana mid ah cudurrada ka jira dhulka ay degto Soomaalida. Tababarka waxaa wariyayaasha casharada siinaya xeeleerayaal caafimaad iyo kuwa warbaahineed. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii saaka ka hadlay furitaanka aqoon isweydaarsiga ay VOA ku qabanayso magaalada Nairobi, ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay wariyayaasha ka qaybgalaya iyo sidoo kale deegaanada dhulka Soomaalida.
Waad mahadsantahay Khadar. Tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda CDC la yiraahdo kahortaga cudurrada ee Mareykanka iyo Voice of America oo isla jira, waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada Nairobi maalmaha arbacada oo maanta ahayd ilaa iyo jimcaha saddexdaas maalmood. Khubaro CDC ka socota ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyayaasha la isku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa, habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka pooliyada dabeesha markii uu yimaado, iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan. Wariyayaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa VOA leedahay oo meelo kala duwan oo geyigan geeska Afrika ka kala yimid, waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'iidaystaan tababarkan ay bixinaysa CDC oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo VOA bixinayso, oo anigu aan ugu horreeyay dadka maarkana tababarkan bixin doona oo ka hadlaya naruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo, waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonayo inuu ka reebtoomo, waxyaa dariiqooyinka loo marayo markii la doonayo in markano la barbar dhigo wararka soo baxaya, iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa sax ah oo baalasgareysan ama isku dheelitiran. Waxyaabahaas oo dhan waxay tababarka ay ku jiraan, waxaan hubaa in markano dhalinyaradu ay aad uga faa'iideysan doonto.
Dan Roos oo ah la taliya madax bannaan oo dhanka caafimaadka ah oo ka mid ahaa xeeleerayaasha bixinaya tababar, ayaa ka hadlaya xiriirka bulshada oo la hormariyo faa'iidada uu u leeyahay ciribtirka cudurka dabaysha.
As important as a vaccine is, and as good as it is, as safe as it is, as effective as it is, it's not enough.
Si kastoo tallaalku muhiim u yahay, si kastoo uu wanaagsan yahay, badqab u yahay, ama uu waxtar u leeyahay, kuma filna. Xiriir aanu wada sameyno ayaa muhiima si cudurka dabayshu u noqdo mid taariikhda gala oo beri jiri jiray. Waanu gaari karnaa halka, laakiin waa marka ay dadku sida aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin cilmi sayniska ka dambeeya ciribtirka cudurkan. Waana waxa uu tababarkan oo dhan ku saabsan yahay, si aan uga caawinno wariyayaasha in fariinta ay gaarsiiyaan dhegeystayaashooda kala socda TV-yada, raadiyaasha iyo wargeysyada. Waxa dadka loo sheegayaana waa in tallaalku uu muhiim u yahay caruurtooda iyo guud ahaan badqabka dunida.
Wariyayaasha ka qaybgalaya seminaarka waxa ay isugu jiraan wariyaal VOA-da ka tirsan oo ka kala yimid deegaanada Puntland, Somaliland, Waqooyi Bari Kenya, Ethiopia, iyo wariyaal madax bannaan oo ka howlgala gudaha magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah wariyayaasha ka qaybgalaya tababarkan ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka rajeynayaan aqoon isweydaarsigan.
Aad baa u mahadsan tahay. Anigu waxa ka mid ahaa wariyayaasha ka yimid Puntland, khaasatan magaalada Boosaaso. Runtii xog badan baan ka helnay marka loo eego adduunka wadamada maaragta laga ciribtiray oo Mareykan oo kale ay ka mid tahay ee wadamada ay ka jirto oo sida Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria, Somalia waa la sheegay iyadana. Marka waxaan aaminsanahay inkastoo tababarku bilow yahay inaan wax badan maaragtay bulshada aan u gudbin doono oo sida hadda muuqatay in fariintan booliyada ku saabsan in meediyaha la mariyo muhiim bay tahay way ka sii ballaaran doontaa qaabkii hore loo isticmaali jiray ayaan aaminsanahay.
Bismillahi irrahmaan irrahiim, magacayga Intisaar Saalax Xuseen waaye. Seminaarkan maanta waxaan ka faa'iidnay horta wax badan. Waxaan sidoo kale aragnay heerka bulshada Soomaaliyeed ee annagu aan kasoo jeedno heerka ay ka joogaan fahamkooda cudurka loo yaqaano polioha oo aan markaasi seminaarka maanta ku qaadanaynay oo noo socon doono muddo 3 maalmood ah. Marka aan fiirinay fahamka dadkeena ay ka haystaan iyo khatarta cudurkan uu leeyahay iyo sida warbaahinta lafteeda ay door muhiima uga qaadan karto wax badan ayaa nooga soo baxay oo run ahaantii aan u maleynayo in badan in bulshada markaasi annagana markaan u gudbinno mustaqbalka ay markaasi iyaguna wax badan ay ka fahmi doonaan.
Waad mahadsantahay khadar. Magacaygu waa Cabdiweli Cabdi Maxamed, waxaan ka mid ahay shaqaalaha V O A ay dhowaan kusoo biiray. Runtii aad baan u faraxsanahay, lama soo koobi karo. Markaan usoo laabto dhanka training-ka maanta mise tababarka maanta halkan ka socda, run ahaantii waa mid wax badan ka bedelahaya nolosheena, heerkeena saxaafadeed iyo heerkeena cilmi gebi ahaanba. Marka aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Sagal Mustafa Xasan Nuur, waxaan ka socdaa V O A Hargeysa. Run ahaantii tababarkan lagu qabanayo magaalada Nairobi ee ku saabsan booliyada, waxaan filayaa inaanu wax badan ka faa'iidi doono anagoo ku celin doona goobihiaanu ka nimid, ugana faa'iidayn doona hooyooyin badan oo ka aaminsan cudurka booliyada talaalkiisa, sida caruurta u qaadan lahaayeen, caruurta loogu wacyigelin lahaa, ee hooyooyinka loogu wacyigelin lahaa si ay uga badbaadaan khatarta dhibaatada oo run ahaantii keeni karta inay naafo noqdaan.
idaacadda V O A da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa ka mid a idaacadaha ay bulshada Soomaalida ugu jecel yihiin, iyagoona mar walba kala socda xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Haatana mid ka mid a heesaha dabacsan aanu idin hayno nala dhegaysta.
Chal bhai
fiid ducaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba weli waxaa aynu ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo v o ed kasoo gaaraysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogal celis
madaxweynaha sri lanka ayaa weydiistay laba ka mid a saraakiisha sarsare ee ammaanka ee dalkaasi inay iscasilaan kadib weerarkii dhowaan lagu qaaday kiniisado iyo hoteello dalkaasi ku yaalla kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof. madaxweynaha ayaa ugu baaqay taliyaha booliska iyo xogayaha difaaca inay xilka ka degaan maalin kadib markii uu telefishinka dalkaasi ka ballanqaaday inuu tallaabo adag ka qaadayo saraakiishii aan la wadaagin xogihii sirdoonka ee uga yimid indiya maalmo ka hore weeraradaasi lagu qaaday hoteello loo tamash la tago iyo kiniisado, iyadoo dowladdu ay wajahayso xilligan carada shacabka ee ku aadan sida ay ugu guuldaraysatay in ay ku camal fasho oo ay dhegaysato digniinaha lasoo gaarsiiyey. ayaa sarkaal sare oo ka mid a dowladda waxa uu sheegay inay jirtay fursad weerarkaasi la siiyey. saraakiisha srilanka ayaa waxay sheegeen maanta arbaco ah in 9 qof ee bambooyinka isku qarxiyey ee ismiidaamiyey ee weerarkaasi fuliyey inay ku jireen laba walaalo ah oo kasoo jeeda qoys hodan ah oo markaasi ka ganacsada xawaashka. sidoo kalena waxaa weerarkaasi ku lug lahayd haweenay uu qabay mid ka mid ah labadaasi walaalaha ah oo booliisku ay sheegeen in ay qarax ku dhimatay markii booliisku ay isku gadaameen gurigeeda ku yaalla magaalada Colombo saacada kadib markii weerarkaasi argagixiso u dhacay.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka iyadoo safarkiisaasina uu noqonaya kiisii ugu horreeyay oo kula kulmaya madaxweyne ahaa Ruushka Vladimir Putin. waxaana uu sheegay Kim in safarkani uu yahay tallaabo bilow ah xidhiir dhow ay wada yeelanayaan Ruushka. isagoo xidhan koofiyad madow iyo weliba labiskiisii madooba ayaa isagoo dhoola caddaynaya uu magaalada dekeddu ay ku taalla ee Vladivostok uu ku salaamay mas-uuliyiin iyo saraakiil Ruushka. waxaana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi isagoo la socda tareenkiisa cagaarka iyo huruudda ah ee aanay xabadu karin uu ku hakaday magaaladaasi. kulan ay Khamiista yeelanayaan isaga iyo Putin ayaa uu ku cadaadin doonaa Putin inuu ka kaalmeeyo dhanka dhaqaalaha, gaar ahaan inuu uga gargaaro cunaqabateynta caalamiga ah ee weli saaran kadib markii ay burbureen wadaxaajoodka ay Mareykanka kula jireen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey weeraradiisa Mexico isagoo sheegay in Mexico aysan wax badan qaban si ay u xakamayso dadka faraha badan leh tahriibayaasha ah ee u soo socda dalkan Mareykanka si ay u raadsadaan magangeliyo, iyadoo ciidamadoodana ay dhowaan qoryo ula soo baxeen askarta Mareykanka ee xuduudda joogta. kulanyadan faraha badan oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 20,000 oo qof ayaa kasoo bilowday Mexico, waxaana hoos u dhac uu ku yimid tiradooda, laakiin weli waa ay soo socdaan, ayuu Trump ku yiri bartiisa Twitterka. Mexico waa in ay qabataa inta ka dhiman amaba waxaanu ku qasbanaanaynaa inaanu xirno xuduudda iyo in aan u yeeranno militariga, ayuu yiri Trump.
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. ciddii warbixinada iyo wararkaasi ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayaga v o a somali.com. markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay 12-kii bishan ayaa magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay culimada diinka Soomaaliyeed, shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii culimada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga iyo la dagaalanka falalka la xiriira xagjirnimada. Waxaana hadal uu shirkaasi ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in doorka u furan culimmada uu ka mid yahay sidii ay heshiis uga dhex abuuri lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba qaab sidee ah ayay xilligan culimmaa u diinka Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan howlaha ku saabsan sugidda amniga iyo arrimaha dib u heshiisiinta waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato oo labadaba ka tirsan baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkaya Xaarato, waxaan salaamayaa bahda V O da iyo dhegeystayaasha. Intaa kadib haddaan usoo laabto su-aasha Jawdiri Wariya Xasan Kaafi, waxaanu usoo qaadan lahay kelmadda ajnabiga ah right institution run time, taasay micnaheedu tahay hay-adda culimmada Soomaaliyeed, maadaama aana dal islaama nahay boqolkiiba boqol aan sheegan inaan mas-uul nahay howl kasta ee quseyso shacabiga Soomaaliyeed, inay mar kasta ku jiraan oo ay ku lahaadaan input waa wax loo baahan yahay, waana ku fiican tahay. balse waxaan qabaa waqtigiinu aada u qaldan yahay oo waqtigiinu ahayn, waayo madaxweynuhu markii uu ku jiray doorashada iyo markii loo dhaariyaba wuxuu ballan qaaday 2 sano gudaheer inuu waddanka ku xoray doono oo shacab ka saari doono. marka waxay ahaydeen madaxweynuhu intii uusan markii hore bilaabin howshiisa qorshihiisa inuu inisha ugu horeyntaba inuu culimmadiinka u yeero, isugu yeero, tala isiyo yiraaho iyo wax ka weydiiyo ayagaa yaqaana. laakiin 2 sano iyo 2 bilood kadib inuu madaxweynihii yiraahda culimmadii aan u yeeraya ee hala hadlaano, waxaan u arkaa waxaan afka Soomaaliga lagu yiraaho tawxiid beerey tago maana tabara keentay. marka waxaan qabaa inuu dhammaan uu ku feelgaroobay dowladda ku feelgarowday hawshii iyo ballan qaaday waxay ballan qaadeen. haddana uu jasuuna maartay colka waraf lagu dayayo wadaamahane xal dhiban noqon doonto.
hay-adan xaalato,
marka hore waxaan salaamahayaa adiga iyo xildhibaanka iyo bahweynta dhageysanaysa. su-aashaas aad weydiisay waxaan ka dhihi lahaa anugu in mar kasta culimmadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca, ayna ka qayb qaadan karto wax kasta hadday nabad tahay, haddii waxyaalo kale ay tahay, hadday xal siyaasadeed tahay, in ay ka qayb qaadan karto, roolna ku leedahay inay ka qayb qaadato arrimaha qaranka, gaar ahaan arrintatan hadda taagan ee xasaasiga ah ee ah sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida. waxaan u malaynayaa inay rool ku leeyihiin, waxaan u malaynayaa inay ku habboon yihiin, maadaama waxa nagu socda oo Shabaab ay qalabka noogu sitaan ay tahay arrimo diini ah, iyagoo aan u aragno iyadoo aan u aragno inayna arrintaasu keenayn xal diini ah, laakiin ay haddana ku habboon tahay culimmada dalku inay arrimahaas iyaguna ka xaaljoodaan, Shabaabna ugu tagaan, la xaaljoodaan, isla jeexjeexaan, ay isla arkaan diinta dhabta ah oo aan nahay midda aan aaminsanahay ah iyo xal u helidda dhibaatada taagan. marka waxaan umalaynaa inay rool ku leeyihiin, baan umalaynaa.
maxamuud Geedi, maxaa diidaya in culimmada Soomaaliyeed ay waqtigan ka qayb qaataan howlaha sugidda amniga dalka?
arrintu waxay maraysaa 194 aan aqaanaa kaa akhrisamayaa ka adag xeerka maanta la gaaray, dhibka la soo maray, halka la taagan yahay maanta. waxay dowladdu isku dayday hadday noqoto ciidankii dalku u lahay, hadday noqoto kuwa ajnabiga 20 kun la soo qaatay, dhibkaya xabadu meeshay marayso ma aha wax maanta wadaad ayuu soo dilishado amba kitaab la fiiriyo la waqti la siinayo ma ahee. waxa waaye xilli lagu jiro laba mid, in iyo dowladdu ku wajahdo xoogii ku waday ku sii waday ka saarto. haddii taa rabtana waxay tahay inay marka hore ciidamada dalku uu leeyahay iyo si niyad sami ah, si maartay wadanimo ah, si kalsoonida dalka hore jeclaysiiyaan, laakiin dalkiisu askari ku jeclaa maayo in 4 bilood iyo 5 bilood isagoo $100 qaadanaya, in iyo mushaarkii la sii waayo, subaxi markuu gurigiisa kasoo tago iyo caruurtiisa ooyeyso asagana uu dhismoor yahay ee halkaa uu qoro la taago, xaggeena gidaar iyo derbi iyo derbi kale lagu sii gooyo, waxaa ku imaanaya ciqaabta ku socota shacabka Soomaaliyeed, qaasatan kuwa Muqdisho. marka dowladdu iyadoo hadday rabto inay arrintaasu wax ka qabsoomaan, culimmadii kusoo xaarin iyadoo tuuleydahe, waa inay idula timaadaa qorshe oo imir leh oo degdeg ah, amba ay shacabka Soomaaliyeed kursiga u bandheeyaan si loo helo shaqsi kale amba mas-uuliye kale ee isku dayda inay iyaduba wadanka ka hor wadintaman dowladda ka hor wadankusan waa dhaamay. Waxaan ogahay dowladda xasan sheekh dowladda ka horeysay aniga bishii January 2017 kale raalliga hada waxaan ku tegay jawr, waxaan ku tegay baabuur, waan ku tegay meesha la yidhaahdo Walaweyn. Aan ka doonto waxaan baabuur ku tagay. Maanta waxaan 1 km ayaan Muqdisho soo wax loo soo xakaray.
Aad waad maqlaysaa xilibaanka saaxiibka waxa uu qabaa inaan la joogin xilligii culimadu ay ka qayb qaadan lahaayeen arrimaha taagan oo uu abnigu ugu horeeyo. Adiga sidee u aragtaa arintaas?
Arrimaha taagan waa arrimo fara badan oo culus oo u baahan farsamo badan, daraasad badan iyo isku day badan intaba. Laakiin markaanu ka hadalno si gaar ahaaneed aan uga hadalno doorka ay culamacuddiinka Soomaaliyeed ku leeyihiin ka qayb qaadashada soo celinta sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida, waxaan u malaynayaa oo aan ku kalsoonahay haddii culamacuddiinka Soomaaliyeed si dhaba ugu istaagaan arrimahaas inay ka qayb qaataan, gacanna ka geystaan inay yeelan karaan awood aad iyo aad u weyn, ilaah baa weyne u weyn oo ay ku caawini karaan kuna garab istaagi karaan aadaha amniga dowladda, shacabka Soomaaliyeed ee doonaya nabadda, inay aada iyo aada wax uga tari karaan ayaan aaminsanahay. Waayo culimmada Soomaaliyeed saan ognahay waa foros weyn aan u jeedno oo weliba isku duuban oo weliba hoggaan midaysan yeelan kara oo waxqabadkooduna noqon kara mid midaysan, sidaas awgeedna ay noqon karaan awood muuqata, waxqabadna muujisa, markaana ay tahay marka ugu muhiimsan waxyaabihii inay qabtaan culimacuddiinka ay ka mid tahay waxyaabaha maanta taagan. Marka waxaan anigu dhihi lahaa culimacuddiinku ha tashadaan, ha isku tagaan, ha qabtaan waxa suurtagalka, gacanaha ka geystaan sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida. Haddii madaxweynuhu uu dalbaday oo u weydiistay in culimacuddiinku ka qayb qaataan arintaas garab istaagaana ciidamada amniga, waxaan u malaynayaa wax oo dhiba ku sugan mal, waa wax la qaadan karo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamuud Geedi.
Xalku wuxuu yahay madaxweynaha oo si cad oo gamasho lahayn geesinimo u hadla shacabkiisa Soomaaliyeed, u sheega muddadii uu qabsaday ee 2 sanadood inuu u suurtageli weysay oo wuxuu ballan qaaday haddana uu shacabka Soomaaliyeed uu weydiisayo in waqti 2 sano waxba qabsan waayeene inuu haddana muddo cayiman hadda uu qabsado oo yiraa bal intaas ayaan fursad leeyahay. Haduusan rajo lahayna shacabkii Soomaaliyeed waa dhamaaday, waxaa isku dhammaanaya, waxaa ka imaanaya waa wiil Soomaaliyeed, kan inta lagu dilayo dowladda la jira waa wiil Soomaaliyeed, waxa dhammaanaya waa Soomaali, dhibkiina Soomaaliya ku socyaa. Markay arrintaa dhex fadhine, haduusan madaxweynuhu rajo ka qabin arrinta xal ka gaaro, waa inuu kursiga baneeyaa si shaqska loo tijaabiyo. Culimmada horta saa hore u sheegay maadaama dal muslima anahay, markasta ayaa culimmada loo baahan yahay shay kasta Soomaali looga hadlayo arrimo heer inay goobjoog ka ahaadaan, in bud kulahaada tala kulahaadaan waa midda loo baahan yahay. Haddii markii laga bilaabi lahayna waxa maanta xumaada ma xumaa lahayd. Culimmada naftirkeeda waan islaqaanaa, marka hadda media ka fiirihaya culimmada kasoo qayb gashay, maasha allah culimmo maarta gudaha iyo dibaddaba culimmo muxtarif oo qiimo badan ayaa jooga. Dhinaca kale waxaan ognahay dowladdu inay jiraan wadaada iyo dowladda ku xiran oo dowladdu iyo laga urihaayo, haddii shabaab kuwa sii arkaa ma ku maqlaana ikaba sii xanaaqayanba oo xalay keenaha joogtee. Marka madaxweynuhu culimmada inuu marka hore ka bilaabo aheed markuu February 18 2017 kila doortay inuu ka bilaabo 9 abatayn inuu culimmada u yartay aheeday, haddoo laakiin xeeray fandhaarka dhacsayna oo baruuddu qiiqayso culimmo wacdi laga dhigan samaaye, madaxweynuhu soo mado u ballan qaada 2 sano uu dalka ku xiraanaye amba dalka ha xoreeyo, hadduu rajo ka qabo, hadduu iska qabina adigu waxaan ku celinayaa mar labaad kursiga ha baneeyo si loo helo shaqsi kale oo isku daya inuu amba iska dhiciyo la dagaalamo amar wada la fulo.
Aadan haddii aan ku siiyo dhinacaaga, xalku muxuu yahay?
Horta qodobka weyn oo taagan oo u baahan xal in loo helo waxa weeyaan is-afgaradka diinta. Horta diintu hal mid weeyaan, hal mid baanu diinta aaminsannahay. Diin la kala fasiro oo la kala wado oo la isku laayo oo dhiig lagu daadiyana hadda nooma muuqato. Waxaa noo muuqda in ay jiraan arrimo lagu fulinayo diinta, laakiin aasaaskeedu ayna ahayn arrimo diineed. Waayahay haddaan ku soo noqono culimmada diinka, anigu waxaan qabaasaan horey u sheegay culimada diinku inay isku dayi karaan qaab kasta oo suurtagal ah oo ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga, ay u garab istaagi karaan shacabka Soomaaliyeed si ay iskaga qaadaan culaabta iyo dhibaatada haysata. Waana fursad maanta u bannaan. waxaan saa ugu sii weliba ugu sii askaynayaana waa awood jirta wey culamada diinka, ma aha awood la xaqiri karo, ma awood muuqata, culaabteeda leh, xooggeeda leh, waxna samayn karta. haddii xataa aan dagaal wax lagu raadin, in lagu raadiyo xal oo maxuu yahay in la raadiyo wadahadal, in la raadiyo heshiis, in la raadiyo qaabka ugu sahlan ee ugu qabow ee lagu keeni karo, lagu bislayn karo wadahadal miradhal ah oo lagu gaaro amniga iyo nabadgelyo aan doonayn. culimada waxaan leeyahay istaaga, oo istaaga difaaca dalkiina qaab kasta u adeegsada, heshiis u raadiya, ku raadiya xabad, ku raadiya wadahadal, ku raadiya afgarasho, ku raadiya garab istaaga dadkiina iyo dowladiina iyo hay-adihiina amniga si aan cadowga koowaad marka hore iskaga xalino, marka dambena isku soo noqono wax dhexda.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle iyo aadan saciid warsame xaarato oo labaduba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. tan iyo kulanti dambe nabadeen.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban ina la socodsiinayay dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkiiyo qoyska, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa xaasha ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. casariye iyo shaahaysi waa mid caan ka ah bulshada Soomaalida dhexdeeda, waana xilli ay dadku shaah wada cabaan, sheekaystaan, kaftamaan oo ay falanqeeyaan sheekooyinka markaas taagan ee saameynta ku leh noloshooda, sida in laga wada sheekaysto xaaladaha iskuullada, miciishada, tan ammaanka deegaanka, gaar ahaan xaafadda iyo kuwo kaloo badan, iyadoo mararka qaarna ay ku koobnaato kaftan iyo xifaalo oo keliya. waxaana ay dadka wada shaahaysta ee casriyaha wada caba ay shaaha iyo sheekada dhammaystaan iyagoo nafis ah. inta badan Soomaalida qurbaha ku nool ma haystaan xilli ay casriye wada cabaan oo ay shaahaystaan. sababaha ugu waaweyn ee u diidana waxaa ka mid ah iyadoo waqtigu aad ciriiri u yahay oo ay adag tahay in dadku ay firaaqo wada ahaadaan mar keliya. tusaale ahaan, waxaa kala duwan xilliyada ay caruurta iskuulada aadaan iyo xilliyada ay ka soo noqdaan, taas oo ku qasbaysa in waalidiinta ay isha ku hayaan ilaa iyo intuu kan ugu dambeeya guriga ku soo noqonayo. waxaana taasi dheer in caruurta qaar ay marka ay ka yimaadaan iskuullada ay tagaan goobo lagu fahamsiiyo casharada iskuulka ee dadaalka dheeriga u baahan. haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu waxaanu ku eegaynaa hay-ad la yiraahdo Somali Families Safety Task Force oo hawsheedu tahay caawinta qoysaska, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallinyarada, oo xarunteedu tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington. toddobaadkanna waxay hay-addaasi qabatay barnaamij loogu magacdaray T-Talk Time oo ah waqtigii sheekada iyo shaaha. haddaba T-Talk Time muxuu yahay? Farxiye Maxamed waa madaxa hay-adda Somali Families Safety Task Force.
T-Talk Time waa la wada hadlaa ilaan guryihii, maanta waa soo shaqaysay 7 days a week, guriga hooyooyinkii ku xiran yihiin, ciyaalkii ay daba socdaan, waa la imaadaa qofkaa dambiisha yaqaan, dambiil buu tolayaa, qofkii darintii darin uu kuu sameynayaa, qofkii sale ayagoo intaasna ay sameynayaan hadal, ilan wixii dhibkaana isoo maray ayagoo release ay ku qaadanayaan markay wada hadlayaan. waa wada hadlayaan maamooyinkii, waa maqashaa maalinka si dhibaatooyinka ka dhaco magaalooyinka waaweyn, Seattle, Minneapolis iyo Ohio, dilkii ka dhaco sida Toronto kala noqonay annagina. marka hooyooyinkii maskaxdoodii ma fadhido, waa buuxsantay, dhibaatooyin badanaa ku jiro.
inta badan dumarka Soomaalida ee qurbaha isuma yimaadaan oo ma sheekaystaan sida ragga oo kale, oo badanaa ku kulma goobaha shaaha lagu cabo, waxaana jira duruufo mararka qaar u diida inay taasi sameeyaan oo ay wada tashi isugu yimaadaan, sida ay sheegayso Farxiyo.
waxaa la leeyahay haddaa gabadhaan warkayga u sheegto ama ay isheegtaa alhooyada, haddaa la wada wixii waxaa arkaysaa confidentiality inuusan jirin mararka qaarkood, oo hebel alla buufisaa ku dhacay, hebel waa isla hadashay, qofkan wuxuu kuu sheegtay dhib baa haysta, marka u qari sirtiisii. marka taa darteed ayaan waxaan dhahay bishii hal mar aan isu imaano, programyada kale aan ku jirin kan wax kasta program maba laga hadlayo ma ayagayaa sheekaysanaya gabdhihii ayagayaa wada fariisanaya shaaha lacda asriyan yaa meesha ku cadna labadaas sacdood
markay dumarkan isugu yimaadaan waqtiga sheekada iyo shaaha maxay ka wada sheekaystaan oo ay isu sheegaan ma waxaa jira ajenda gaara
ajendaha markaasuu meesha ka dhasha ani ajendaha aan qabo ma sheegay waxaa ley markaa isu imaano haye wiigan maxaad jeceshihiin inaan ka hadalno dhibkii magaalada ka dhacay oo kalaa tusaale ahaan loo soo yaro qaadana haddaad soo qaadatid waa la hadlaa marka gabdhihii waxay leyin haa saasaa dhacday hadda wiigii hadda iyo bishii hore waxaan ka hadalnay gabdhihii la dilay dhibaatooyinkii jiraan ka hadalnay bishaan hadda xitaa weli wixiiyaa sii daba socda ninkii waa la xiray maxaa ka dambeeyo aramay wax dhacaan marka taasaa loo wada hadlaya qof kasta bilan wixii absida ku jirto iyo ciyaalkaygii hadda samar ayaa soo socda samarkii dadka qaarkood walwal badan ayay ku haysaa waayo samarkii dilkeeni wuu bataa ciyaalkii xabsigooda way bataan marka dhibaatooyinkaasna waa ka hadalnay samarkii maxaan sameynaa
waa gartay marka markaan usoo noqdo waqtigii sheekada iyo shaah magacaaban aada uga helay waqtigaas marka laisku yimaado ee la sheekeynayo dhinaca kale marka loo dhigo ma fadhi kudararkii raggoo kale oo dumaraba
may fadhi kudararkii raggoo kale ma aha laakiin waa iscaawiyaan gabdhaha waxay leeyihiin gabadh xataa daraad waxay ka hadashay eeg tiraahday annagii ahaan gabdhihii haddaanahay nafsadeeni waxba ma u sameynay lacagta aan dirayno afrika aan guryaha ku dhisayno naga joojiya inta hala geliyo annagii aan isgelin lacagta oo ama guri inta aan ugu gadano haddaanan awoodina fasax magaalooyinkaan yararka aan ku aadno ilaa annaga family badanaan hay todoba ciyaal sideed ciyaal haddaa leedahay hal mar afrika ma aadi karti samarkii oo kale laakiin markaa baxdid aadi disneyland ama aadi florida meesha ku sahal application aad adi ciyaalka waad awoodaa meeshay soomaaliya iyo aad kunkiiyo kun iyo shan boqol ku aadaya shan shan boqol ayaa kugu baxaysa hal hoteelna waa kiraysanaysiin adii ciyaalkaadi
marka waqtiga sheekada iyo shaaha waxaa lagu lafa guraa qof kasta ra'yigu hayuu keenaa qof kasta wixii madaxiisa ku taagan ee uu talada ka rabuu soo bandhigaa si guudaa marka wixii loo wadaagaa oo mid talo keena iyo mid talo la siyaa laisugu jiraa iyo qorshayaal kale oo hooyooyinka quseeya miya
hooyooyinka quseeya haba ilan horaaba loo yiri ama talo raac ahow ama talo keen ahow marka talooyinkan la isu keeno qof kastaba gabar kastaba xitaa waxaan ka hadalnaa xaaladaha reyaalitiga jira magaalada iyo dhibaatooyinka jira ayaan ka hadalnaa
waqtiga sheekada iyo shaaha ee gabdhahan isu keena ajendaha looga sheekaysto ee aan hore loo sii qorsheynin ma yara tusaale ahaan waxyaabaha kale ee looga hadlo waxaa ka mid a
gabdhihii iyo nimankii furiinka wuu batay furitaankaas batay maxaa sabab gareeyey maxaa dhaliyey maxaan sameynaa ilan markuu hooyadan iyo abahan ay isfuraan mararka qaarkood ayagayaa isku mashquulsan ciyaalkiiyaa meesha ka baxay cid war u haysa ma lahan teenageki markii aabihii hooyada ay mashquul isku yihiin ilmihiin hadda suuqoodii ay galeen soomaan waa ka hadalnaa mararka qaar xataa kan hadduu kaa tagay daa oo ciyaalkaaga fiirso
wax natiijo ka soo baxay aad aragteen iyo dumar u riyaaqay iyo dumar ku aflaxay oo talooyinkii ay waqtigaa ka heleen wax ku xaliyey oo wax ugu hagaageen ma jiraa
way jiraan hadda hooyooyinka xitaa annaga markaas sheekooyinkaas aan isugu fariisano hooyooyin badana hadda kor waxay soo jeediyeen in aysan haysanin khibradihii skills aysan haysan ay ku fiiriyaan iskuulkeen siyaalbaban iskuulki ma aqaano magaalooyinka kale laakiin annaga waxaan qabnaa wax sources la yiraahdo oo wax walbaba internet meesha uu ku jiraa password aa samaysanaysaa waa inaad computer ku access garaysaa cunugaaga educationkiisii wax walbo hooyooyinkii markaas computer classka aan u furay sheekooyinkaas ay ka timid hadda waxay fiirsadaan ciyaalkooda waxbarashadoodii iskuulaadkii bay ka warhayaan
systemkay galayaan cunugii bogiisaa la galayaa waxaa la fiirinaya wax alla wixii iskuulka uu soo geliyey meelaha uu ku liito class walba ama xiisad walba inta uu haysto markiska uu haysto
ha ayay fiirinaya hadday hooyadaas cunugeeda dhibaato ku aragto annagiyay nala wadaagtaa ama wanan wanaajiro oo ay ku imaanayso ay ku leedahay dhibkaasaa jiree ma ku arki karaa ha waa ii imaanaysaa ama iskuulkan u raaca ama qof kalaa raacayo ama waxaan u balaminayo dadka soomaalida kale oo iskuulaadka ka shaqayso marka wixii saasaan ku xalinaa laakiin haddaad gurigaaga iska fadhid aad waxba ogaanin waxba ma halin karta soo mogid hadda last three yearskan sanadkiiba afartan hooyo ayaan barnaa computer classka weynaa iska bedelay
oo marka waxay awood u yeesheen inay caruurtoodii waxbarashadoodii ay intay computerka galaan ee systemkii halkaas ka galaan ay fiiriyaan waxa alla wixii macallimiinta ay geliyaan
haddana wali markay ay trainingkaas dhameeyaan waxaan siinaa qof fudud hal laptop laptopkaas gurigeeday ku isticmaalaysaa marka waqtigaas aan isla qaadana wax weyn ayaan ka bedelnaa
dadka sida joogtada ah uga qayb galay kulamada loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha ee dumarkan soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada siyaarale gobolka washington waxaa ka mid ah laylo oo ah hooyo haysata caruur yaryar
ani ahaan horta walaalay waxaan kaga helay barke waa ogtahay maamooyin soomaaliyeed aan ahay moosil guriga iska joognaa waxyaalo badan kama warqabno oo waddankan ka dhacaaya marka markaan isku nimaadno waa kala faa'iideysanaa qof walba wuxuu yaqaano uu walaalkiisa kale u sheegaa ama uu og yahay marka waxaa anigu arkaa kala faa'iideysato waan soo kala faa'iideysanaa wax badan waana soo xasuusiyaa taasna dee waddankaygiina wuxuu iska ahaaba waddan dee all the time banaanka la joogo dadkii banaanka isku arkaysiin halkaan xoogaa waxaan dareemaynaa inaan ciriiru ku jirno marka guryaha ka baxno oo kaleeto oo meel isugu tagno waxay noo tahay annagoo waqti kale soo qaadatay marka waxaan biliif garaysnahay gabdhuhu markay guriga inta kasoo baxaan la wada sheekaysto in waxyaalo badan aan kala saa'iideysanayno marka halkaan ilmaha iyagii dhaqankii iyo dhaqanki halkaan way kala duwan tahay waxaan dareemaa habi marka communitygaygii oo isku timid wax badan aan kasoo faa'iideystaa sheekadaas naqaska camal ani hadda ma dhihi kari stress ay ahaaye laakiinse ay relief inaan culays iga soo degay
oo la qoslay la sheekeeyey waxyaaba fana laga hadlay
ha markaas adigana ku qusayn laakiinse jamac ahaan loo wada hadlaayo
waxaa haddaba la isweydiin karaa maadaama waqtigu yahay mid aad ciriiri u ah gudaha dalkan maraykanka xaggee dumarkani ka helaan waqtigan ay ku shaahaystaan oo ay ku sheekaystaan
walaalay walaahi waqtigaas maalmo cashar aan qaadanaynaan ka wada hadalnay marka islaamahayaga ilmo badanaa iska haysanaa marka hadda maalin khamiis a waaridka qaarkood waxay dhahaan honoloo badiyo waaridka qaarkiis waxay dhahaan maalintayada nagu filan maalintaas waa maalin aan samaysanay 5:30 to 7 camal aan ka dhiganaa hadda maalintii saan jaans u helno iyo saan meesha u helno bishii laba jeer hadda bishii waa hal mar xataa bishii haddii laba jeerna looga dhigi karo marka dumarka eega isbishali broblena guryahaka haysta dadaan hadlinaa jira dadaan faamiligooda jooginaa jira sidaas ilmaheediiyo gurigooda wixii lagu hadlo qolkan in looga dhex tegaayo aan la sii wadinin waaba ruulka lagu furaba waa waxyaalaha lagu furay kamid tahay qolkan markii la yimaado wixii ka dhaca no mara waxay yihiin inaan la sii wadin oo qolkan looga tago
kulanka dumarka ee loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha ee ay hormuudka ka tahay farxiye maxamed oo madax u ah hay-adda somali family safety task force ee caawisa qoysaska soomaalida ah ee magaalada siyaarale gobolka washington waxa uu culays badan oo xagga maskaxda ah ka dhimay dumarka fursadda u helay inay ka qayb galaan islamarkaana ay ka helaan talooyin u horseeday in ay xalliyaan mashaakilaad dhinaca qoysaska ah oo horey u haystay intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadannay kulanka loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha intaan mar kale kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay caasha ibraahin aadan ciddii barnaamijka iyo warbixinada kale isagaana waxa dib uga daalaci karaan bogayaga v o a somaly com gudahan idaacaddeeda fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantin dambe sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.